Tere taas, head Rukkiräägu kuulajad! Me oleme suvel rännanud, teinud avalike salvestusi ja nüüd oktoobrikuuga oleme maandunud taas Kuku stuudiosse. Kes on tihe kuulaja, siis on märganud, et saate küsimused on jäänud unarusse. Viimati küsisime juunikuus. Juunikuus rääkisime botaanikaaia tegemistest, 220. sünnipäevast ja aednike tööst. Ning aednik Kristiine küsiski, mis sugukonda kuulub Leedepuri kullerkupp. Ja nüüd hõikan välja õige vastuse. Leedepuri kullerkupp kuulub tulikaliste sugukonda. Kuna meil aeg on piiratud, lähme siis asja juurde. Sel korral oleme saate teemaks võtnud midagi täiesti uut ja puutumata. Saate külalistega selgitame välja, miks üldse on elus loodust vaja muuseumites ja miks teadusasutustes ja muuseumites neid talletatakse, kuidas erinevad loomarühmad või ka taimed selleks sobivad ning kuidas see talletamine käib, millised on need protseduurid. Meiega on siin stuudios harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel. Tere!
Tere!
Ja zooloogiateadur Villu Soon. Tere!
Tere!
Tutvustage end esialgu ja siis ühe lausega rääkige kuulajatele, et mis teile meeldib oktoobrikuu looduses?
No tutvustuseks enda kohta võin öelda, et ma olen uuringa praegu putukaid, enne kõike mesilasi, herilasi, aga Tartu Ülikoolis töötan loodusmuuseumis zooloogiste kogude juhatajana, mis sisaldab väga palju erinevaid tegevusi teadustööst, õppetööst, kogude hooldamiseni ja projekti majandamiseni välja. Looduses praegu meeldib see küsimus tuleb ootamatult. Ma arvan, minu jaoks üks huvitav tähelepanek, mis ma olen viimase ajal mõeld, on see, et sügise, eriti hilissügise loodus sarnaneb hämmastavalt palju varakevade loodusega tegelikult. Et nad on nagu, sügise kevad on nagu vastandid või ühes teises nurgas, aga tegelikult nii paljud liigid on täpselt samad, nad lihtsalt lähevad talveks korra pehitu ja kevad tulevad jälle välja, et väga sarnane on tegelikult.
Ja Viljo?
Mina olen bioloog, mõnes mõttes Villu kolleeg, et meie no vähemasti nii ideelises plaanis, et meie huviobjekt on putukad ja ma olen tegelikult kui sest harrastusteadusest rääkida, et siis see on teadus, mida viivad läbi mitte ekspertid või asjaarmastajad, et selles mõttes ma olen kogu aeg, kogu oma elu peaga olnud putukate mõttes harrastusteadlane, et ma ei ole teadusobjektina neid väga uurinud, et ma olen küll ülikoolis oma magistritöö teinud putukatest ja diplomitöö ka, aga ülejäänud aja olen enam vähem neid kas harrastajana uurinud või siis teadust populariseerinud ka putukate valdkonnas. Praegu ma Tartu Ülikooli loodusmuuseumis olen ka pigem siis teaduse populariseerija või siis väikest viisi tegelen siin erinevates projektides ka aedade elurikkuse uurimisega või linna elurikkuse praktilises mõttes uurimisega, et kuidas linna elurikkust edendada ja ka tavainimestele tutvustada. Aga mis nüüd oktoobrisse puutub, ma ei tea, mul on sellised vastandikud tunded alati sügisel, et ma võiks öelda, et oktoobrist alates ma hakkan kevadet ootama. Ja et siis on, no just eriti praegu, kui ilmad on külmaks läinud ja putukaid enam väga väljas ei ole. Noh, muidugi linnud on mul ka teine huviobjekt, et sügisel käib lindude ränne. Et eks siin ole alati mingisuguseid üllatusi, et tasub lindude mõttes kõrvad silmad lahti hoida ja see annab natukene veel toredust enne kevadet. Keegi on ikkagi liikvel.
Väga tore, aga alustame algusest, miks siis üldse elusloodust talletatakse?
Kuigi ma ei ole ja kogudega aktiivselt ei tööta, aga samas ma olen mitmes projektis olnud, mis just nimelt kogude digitaliseerimise põhimõtete uurimisega on tegelenud ja selliste parimate meetodite väljaselgitamisega, et kuidas seda digiteerimist kõige efektiivsemalt teha ja suuremates massides, et saaks hästi palju korraga ruttu ära digiteerida. Et selline elusloodusega kollektsioonid on olnud juba sajandeid, võibolla isegi aastatuhandeid, ma usun, et on nii pea kui inimene hakkas huvi tundma elusloodusega vastu, siis kindlasti pandi kõrvale midagi, mida leiti ja üritati oma teadmisi süstematiseerida. aga ma usun, et see tänapäevane teadus kogubki neid objekte selleks, et saada ülevaade maailma elurikkusest või sellest ka looduse süsteemist, et kuidas erinevad liigid omavahel on seotud ja saada võimalikult detailne ülevaade ja siis nende kogude põhjal anda ka teadlastele materjali, et kui keegi tahab mingisugust looma- või taimerühma uurida, tahab võrrelda erinevaid liike, erinevaid isendeid, et siis on võimalik minna nende teadusasutuste või muuseumite kogudesse ja otsida üles neid huvitavad objektid ja siis panna neid binokulaari alla või teisel viisil uurida. Tänapäeval ju ka sageli tehakse DNA proov, et säilitatud eksemplarist võetakse hiljem või tegelikult ka juba kollektsiooni tehes, et juba säilitatakse eraldi, et on see tervikobjekt ja siis kuskilt võetakse väikene proov ja see DNA on ka digitaalselt juba saadaval. Mina saan niimoodi aru, et see on üks võimalus teaduse edendamiseks, et on meil süstematiseeritud elurikkus, mis on looduses olemas, tuuakse inimesele lähemale, süstematiseeritakse, säilitatakse, nii et meil ei ole vaja igakord minna uuesti loodusesse otsima, minna seda liiki, vaid on kollektsioonides saadaval.
Ja, sa välja ütsid nagu põhilise ära külma, mul on pigem võibolla kiusatus lühidalt kokku võtta see, kui veel lisada midagi, et põhimõtteliselt ja nii ongi, et kui üks selline põhiline suund või arusaamine kollektsioonist ongi koguda ja uurida neid liike, neid eksemplare ja seda on tehtud ka mitte üldse teadust silmas pidades, aga sellest hoolimata ta teenib teaduse huve varem või hiljem teame ju igasuguseid kollektsionääre, kes amatöör kollektsionääre, keda see teadus võibolla niivõrd ei huvitagi, aga ta kogub neid eksemplare elu loodusest ja säilitab neid ja need on siis tema jaoks olid huvitavad need liigid, mis nad seal olid, aga teaduskogus see eksemplar saab märksa suurema tähenduse, see on nagu väljavõtte proov keskkonnast, ta esindab seda liiki, ta esindab seda leiufakti, et see isend seal selles kohas sel hetkel oli, see on oluline info, aga lisaks veel ka kogu see, mis tema sees on, DNA, tema parasiidid, mis radioaktiivset isotoope ta sisaldab, kõike seda saab teaduseks kasutada. Ja väärtus on ka see, kui need on nagu koguneb läbi aja suuremas hulgas, ehk neid uurides saab minna ajas tagasi. Praegu võib tekkida idee, mis iganes populatsioone uurida, aga ainult tänu kollektsioonidele me saame minna ajas tagasi ja saada sellest populatsioonist välja võtta 20 aastat tagasi, 50 aastat tagasi, 100 aastat tagasi ja me ei saa enam praegu minna ajas tagasi koguma seda eksemplaari, aga kollektsioonis on ta juba olemas. Eks see on nagu selline keskkonna proov, millel on piiramatu uuringute ja uurimisküsimuste võimalus põhiline on neid säilitada ja hoida ja teha kättesaadavaks teadlastele.
Tegelikult ju tõesti kollektsioone ei näeme ainult kuskil muuseumites või teadusasutustes, aga inimesed ise armastavad ju koguda erinevaid asju. Ma arvan, et hästi üldinimlik vajadus või selline kirg tekib lausa, kui inimesed hakkavad koguma mingisugused objekte, et tahaks siis saada võimalikult seda tüüpi objektidest võimalikult hea ülevaate. No inimesed koguvad ju väga erinevaid asju, õllepudeli, korke ja nätsupabereid ja kommipabereid ja no, praktiliselt üks kõik, mida sa vaatad, teadmiste korrastamise vajadus, ma arvan, aga teadusasutused ja muuseumid teevad seda noh, niivõrd süstematiseeritud, et nad ka suudavad tagada, et see säilib, et noh, sageli kui inimene ise enda lõpuks kogub mingisuguseid objekte, putukaid või linnusulgi või mingil hetkel võib tal sellest tüdineda või kogud võivad hävida, aga teadusasutused teevad seda säilitamist siis üle inimeste, et see teadusasutus ise hoolitseb, et ka 50 aasta pärast oleks see samas seisus ja info oleks säilitatud.
Kuidas siis on need tehnikad ja vahendid, et säilitada eksemplare ja talletada seda infot?
Meetodeid on väga palju ja see enne kõike sõltub siis sellest objektist, sellest organismist, keda säilitatakse. No, mina ise tegelen zooloogiliste eksemplaridega, just sõltub sellest objektist, kui meil on väiksed eksemplarid või need liigid on putukad näiteks, siis on väga lihtne tervet seda eksemplari säilitada, kui tegemist on mingi suurema loomaga, imetajad, suured ulukid, siis ei ole nagu otstarbekas lihtsalt tervet eksemplari säilitada. See oleks ideaal variant muidugi omada tervet eksemplarist, siis on kõik tema omadused seal alles, aga me ei suuda sadu põtru tervel kujul hoida. Siis on, võetakse temast mingi osa, olgu see koeproov, karvaproov, luustik, kolju, väga, väga tüüpilisel juhul on kolju, sest kolju on nagu imetajate puhul üks selline oluline osa, mille järgi saab liikega hästi määrata, kus on temale no, iseloomulikult tunnused kõik olemas. Ka nahk eraldi säilitatakse. Topis on nüüd selline erivorm, mis teaduskollektsiooni jaoks ei ole otseselt vajalik topiseid teha. Topis on siis sellises elutruus asendis või olekus see loom üritatud säilitada, aga no, teaduskollektsioonis ei ole otstarbekas nii neid hoida. Et siis hoitakse nahkadena. Neid võimalusi on ilmselt veelgi just suure loomast mingisuguse väikse väljavõtte tegemiseks. Aga väiksemad loomi, keda siis tervikuna säilitakse, ka neil on palju variante, sellised kõva väliskeletiga loomad, putukad enne kõik, aga no ka teised lülijalgsed, neid on väga lihtne säilitada kuivatatult, ehk siis putuka kollektsiooni standard, kuivatatud, nõelastatud putukast nõela otsas. Miks ta on hea, teda on lihtne teha, putukas, kell on tugev väliskelet, see kuivab, põhimõtteliselt on nagu muum ja ta kuivab ära, kõik tema, mis seal algselt seal tema kehaosad olid, on seal alles nii sees kui väljas ja ta säilitab oma väliskuju väga lusti, sest see väliskelet toiab. Aga pehmekehalistega on nüüd keerulisem, need kuivavad ju krimpsu ja kortsu ja ei näita seda algselt loomavälimust enam välja. Neid siis säilitatakse vedelikes märkpreparaatidena tüüpilisel juhul piirituses, aga kasutatakse ka teisi lauseid. Varem oli formalin laialt kasutatud ja märkpreparaat on ka väga hea, sest säilib koguda morfoloogiagi paremini ka siseelundkond ja kõik on seal alles. Ja kuigi märkpreparaatide nagu haldamine ja uurimine on natukene võibolla tüütum mõnes mõttes, aga märkpreparaat on üks klassikaline muusiumi raudvara. Mis veel? No on olemas veel sellised loomade kas siis osad või elutegevuse märgid või jäägid, kuidas seda öelda, et no näiteks lindude sulgi võib säilitada sulle, et me ei pea üldse linnu küljest ka kitkuma võib leida kuskilt, on jällegi eksemplar või näidis selle linnu olemasolust. Teokarbid, need säilivad väga hästi, nad on tugevad. Limus ise on ju ka pehme ja seda nagu on alb säilitada, aga karpe. Igas kollektsioonis neid on üsna palju, sest neid on lihtne säilitada. Inimesed neid meelesti koguvad, ka amatöörid armastavad neid tihti koguda. Ja ka sellised tihti jõuad lõpuks muusiumisse keegi toob meile, ütleb, et tõin reisilt, et mul tegelikult ei olnudki vaja, aga palun. Ja no võibolla linnupesasid võib säilitada ja koguda mesilaste erilaste pesasid ja ütleme, seal on veel mingisugused ebastandardsemaid võimalusi, mida ja kuidas tasub säilitada ja hoida.
Üks säilitamismeetod enamasti vist küll ajutine on külmutamine, et enamasti see on, et kui ei jõuta kohe prepareerida, et siis pannakse objekt sügav külma, et no siis koed ei hakka lagunema ja saab millalgi mingi teine kord tegeleda. No ma kujutan ette, et mõnikord võivad ka jääda tegelikult aastateks sügav külma, et saab sellega edasi tegeleda. Aga üks huvitav sealt edasi meetod on, mida vist kasutatakse suht harva, sest see on kallis, on külm kuivatamine. Mm. Et tegelikult külmutatud objektist kuivatatakse vesi välja ja siis saab säilitada, või säilib selle objekti kuju. No, kui me mõtleme selliste organismide peale, mis no, kuivadest tõmbavad just krimpsu, no, mingid limused või konnad näiteks, või, et kes on ka hästi, no, nahk on selline vesine ja ei hoia kuju, et konnast topist teha on päris keeruline, aga niimoodi külm kuivatades see keha kuju säilib, aga minu arust see on üsna spetsiifiline protsess.
Mm-hmm. Külm kuivatamine on väga hea meetod tõesti selle algse kuju säilitamiseks ja ka teaduskollektsioonis tegelikult näiteks lehetäisid. Päris sellised lehetäi uurijad, neile väga meeldib lehetäisi niimoodi säilitada kuivatatult. Ka osa kiletiivalisi parasiitsed on üks pehme kehaga, visikesed kuivavad niimoodi krimpsu ära, et pole midagi teha. Tõsis, et ütleme, kes nende putukarühmadega tegelevad, nemad ütlevad, et kui ei ole külm kuivatatud, siis nad ei tegele sellise materjaliga, see ei ole neile kasutatav. Pisikesed linnud, värvulised, nendega kipub olema nii, et topisi meistril on väga raske sellest pisikest eksemplarist korralik topisi välja teha ja tihti lugu kulub mitu lindu selleks, et üks topis valmis saada, nad natukene peavad kokku panema mitmest linnust, ühelt tulevad suled ära, võtavad teiselt asemele ja selleks kasutatakse ka külm kujatamist, et terve see lind pannakse miks asendisse, kujatatakse ära ja jääb nagu muum ja ei ole seda nikerdamist. Lisaks külmkujatamisel on veel sarnased efekte saab veel, et on tegelikult ka on üks keemiline kujatamine, et erinevaid kemikaale vahetades ja laustuvus üksed astmete erinevate laustega, mis tuleb läbi teha ja saab sarnase efekti ka.
Ehk siis me oleme rääkinud, kuidas füüsilisel kujul siis säilitada eksemplare, aga kui ma mõtlen Mare Isakari peale, kes vastutab geoloogiliste kogude eest, teda ma näen tihti peale pildistamas ja möllab seal andmebaasides, kui palju on siis eksemplareid digitaalseid koopiaid geoloogilistes kogudes?
See just sõltub konkreetsest asutusest, et see on selline tehnika keskne protsess, ütleme fototeel digiteerimine, et siis kui suur see mahuga hakkama saamise võime on, et osades suuremates ja võimekamates muuseumites on täitsa laborid selleks, kus digiteeritakse, pildistatakse ka põhimõtteliselt nagu konveieri peal liiguvad objektid ja seal on võibolla iga protsessi jaoks on oma inimene, kes võtab etiketid ära, kes paneb mingile spetsiaalsele alusele, järgmine on võibolla mingi kast või selline seade, kus siis on ühtene valgustus ja need õiged fotoaparaadid ja jookseb otse kuskile arvutisse ja siis kolmas, neljas inimene võtavad seal ette ja panevad selle info uuesti kokku, et siis kuskil serveris säilitada. Et see võib olla päris keeruline protsess ja kui on väike muuseum, siis lihtsalt need mahud ei ole kättesaadavad. Muidugi on ka võimalus, et kui raha on, et siis on ka firmasid või ettevõtteid, kes pakuvad seda teenust. Ja Euroopas on see pigem on projektipõhiselt, on need sellised teenused loodud, et siis muuseumid põhimõtteliselt saadavad oma kogud digiteerimisse. Et see võib olla ka hoopis teises riigis. Näiteks Eestis pannakse kollektsioonid kokku, saadetakse Prantsusmaale ja siis mingil hetkel saadetakse tagasi ja see digitaalne osa seda ei pea füüsiliselt saatma, et seda saab kaableid pidi saata. Selline suure mahuga hakkama saamine on nagu omaette teema ja see, kui palju on digiteeritud, sõltubki, kuidas see massdigiteerimise võimalus kätte saadav on.
Ja et selles mõttes toks sellise termini siia nagu digitaalne eksemplar, et mida nüüd täpsemalt nüüd mõelda selle digitaalse koopia all, ehk siis digitaalne eksemplar laiemas mõttes pea olema foto või midagi, see on põhimõtteliselt eksemplari peegeldus siis andmebaasis, see võib olla kirje, kus on siis tema mingid leiuandmed või põhiandmed olemas ja see juba on digitaalse eksemplari rakuke seal ja sinna saab siis juurde pookida igast infot, olgu see siis tõesti pilt, foto temast, võibolla tema ökoloogiast mingit täiendavat infot, mida eksemplari juures ei ole, aga selle kogumisel kuskil talletati ja saab sinna andmebaasi juurde kirjutada, seal on rohkem ruumi, et eksemplari juures kogus võibolla ei ole nii palju füüsiliselt ruumi, et sa kõiki seda sinna saaks juurde kirjutada ja seal võib olla lisandu, see digitaalne eksemplar võib ajast täieneda, siin võib lisanduda DNA andmed, proovi puhul tehakse DNA analüüs, võib olla seosed erinevate publikatsioonide, kus seda on kasutatud, kõik selline väga mitmetahuline peegeldus eksemplarist digimaailmas. Võib ka juhtuda, et füüsiline eksemplar isegi hävib näiteks, kogemata midagi juhtub, kaob ära postis või mis iganes ja jääb ka digitaalne varidast alles, et võibolla see on isegi kestvam. Selles mõttes on kõik, mis meil on andmebaasis isestatud mingi kirje, need juba on digitaalselt olemas. Meie kogus on umbes 350,000 või kuskile sinna ringi jääb umbes palju on andmebaasistatud eksemplare. Aga nüüd, kui sellest pildist rääkida, sellest põhiline osa, see, mis visuaalselt kohe silma jääb, et see, mis seda eksemplari välimus kirjeldab, et sellega on nüüd nii, et jah, sõltub väga palju jällegi sellest organismist või säilitusmeetodist, mida siis kasutatakse. Näiteks siin kõrvutades taimede kogud, herbaariumid, seal on üsna lihtne hea standard, sest et need eksemplarid on nagu kahe mõõtmelised, nad on herbaarlehed on ühel paperi peale lautatud taimed ja neid on lihtne pildistada, skaneerida, et ühe pildi ja valmis. Aga loomad kogudes enamasti on sellised ruumilised ja võt neid on juba märksa keerulisem siis talletada ja selles mõttes on palju töömahukam ja meil ei ole kaugeltki selle 300 pluss eksemplari kirja juures seda pilti. Ma ei oska öelda, mis see piltide maht meil praegu on võibolla, noh, kümnetes tuhandetes küll, aga ma ei tea, kui palju seda peaks täpsemalt andmevahist vaatama. Needki pildid on eelistatud sellistest objektidest, mis justkui oleks siiski kahemõõtmelised, ehk siis mida on lihtne pillistada ja sellised näiteks on Liblikat kollektsioonist teadupärast. Liblika kollektsiooni standardis Liblikad on sirutatud, ehk tal on siis tiivad niimoodi laiali laotatud ühele tasapinnale. See on Liblika kogude universaalne standard, siis on Liblika kõik tiivade muster ja tunnused hästi vaadeldavad. Liblika sise võibolla ei olegi niivõrd loomulikus asendist ja kollektsioonist võibolla ei ole ka kõige ostarukem, sest nii nad võtad ju palju rohkem ruumi. See Liblikas võtab tootu pinna ära, kui ta on tiivad sirutatud, aga samas siuke on standard ja võt digiteerimiseks, pildistamiseks see sobib väga hästi. Samuti kiilid ka enamasti sirutatakse tiivad ära.
See, mis sa välja tõid, et tasapinnaline objekt siis versus selline kolmemõõtmeline pildistamine, et siin on oluline faktor, et kui sa tahad ruumilist objekti, väikest objekti, noh, niimoodi pildistada, et kõik on terav, et siis sa peaksid tegelikult tegema väga palju pilte ja siis pärast need kokku panema, sest et korraga ühe pildi peal on tegelikult ainult väikene osa sellest objektist terav. Et kui sa tahad, et seal mardikal oleks nii tundlad teravad kui ka jalad või silmad, et siis tegelikult need võib olla seal 50, 60 või isegi 100 pilti ja siis pärast panakse kokku, nii et see teeb selle tööprotsessi palju mahukamaks. See toob ühe teise võimaluse, et on 3D skaneerimise võimalus, mida me just sellel aastal ühe pilootprojekti raames katsetasime ja siis selle abil ta on ka tegelikult töömahukas protsess ja tehnika võib olla veel kallim kui tavapildistamisel, aga et siis sa saad sellise faili lõptulemusena, mida sa saad uurida nii nagu peaaegu päris objekti, et sa pöörad, vaatad erinevate suundade pealt, suurendad sisse, sa saad võrrelda, mõõta, kui kaugel erinevad osad on, või no näiteks jala lülide pikkust putukal või silma läbimõõtu ja selle suhet mingisse teisesse organisse või keha osasse, mis on no, sageli on ka määramisel heaks oluliseks tunnuseks, et kui sul on ainult ühe tasapinnaline pilt, siis sa ei pruugi kätte saada seda kohta, mida sa mõõta tahad või uurida tahad. See 3D mudel annab uued või mitmekesisemad võimalused ka selle digitaalse objektiga töötamiseks.
Tundub, et on ikka väga palju tööd ja ega seda tööd vähemaks ei jää sul villu, et tuleb ju uusi eksemplare juurde. Meil on juttu nii palju ja me peame hakkama vaikselt otsad kokku tõmbama. Küll aga meil jäid nagu kokku lepsi mõned teemad jäid rääkimata, et võibolla Villu ja Veljo ütlete veel paar lõpusõna enne kui hüvasti jätame saate kuulajatega.
Lõpetuseks, ega jah, raske on võtta kokku, et see on niivõrd mahukas ja laiali minev teema, et võibolla üks, mis noh, tänapäeval räägitakse loomade kaitsest ja võib tunduda, et selline elusloodus säilitamine on kuidagi loomade vastu vägivald, aga no, ütleme, eriti suured objektid, nendega on ju niimoodi, et tänapäeval pigem, kui leitakse juhuslikud surnud loom, et see tuuakse kogudesse, et sellist asja nagu oli eelmise sajandi keskel, et käidigi muuseumitest inimesed käisid püssiga ja lässid linde ja imetajaid, et neid tuua, et seda me enam ei näe, et suuresti ei pea seda kartma, et on vägivalla vaba suures osas see kollektsioonide tegemine.
Jaa, mul oli nagu sarnane mõte, et kollektsiooni tegemine on nii vägivalla vaba, kui jah, rõhutada, et inimesed ei arvaks nüüd, et need kollektsioonid on need lihtsalt surnud mingil segasel põhjusel või eesmärgil surmatud, tapetud elusloodusest võetud eksemplaarid, et tegelikult neil on suur väärtus ja ka selline amatöör kogumine ja kõik see on tegelikult väga positiivne asi. Tahaks nagu panna südamele, et inimesed, kes nagu tead või kellegi, no nagu inimesed toetakse siis tegevust. See tegevust tasuks väga toetada ja nagu kaasa aidata ja suunata siis võib-olla kas või muuseumisse selliseid inimesi, kes siis saaks nõu ja abi ja jätkata selle tegevusega. Tegevuse väärtus ei ole kuugi kadunud.
No meil on loodusmuuseumis zooloogia ring mõeldud lastele, et seal saab süstida huvi väga tugevasti. Aga lähme nüüd saate küsimuse juurde, kus teie siis saate esitada saate kuulajatele ühe oma küsimuse. Villu, sul oli vist üks vimkaga küsimus.
Ei, kas vimkaga. Ma mõtlesin näiteks sellist asja küsimus, fakti teadmine, aga võib-olla huvitav. Kui vana või mis aastast pärineb teada olev maailma kõige vanim nõelastatud putukas?
Selle küsimuse üle saate mõtiskleda kuu aega ja järgmise saate alguses hõikame õige vastuse välja. Aga suur aitäh Villu ja Veljo, et tulite saatesse ja kindlasti räägime sel teemal veel. Ja meie Rukkiregu saateid saate kuulata Spotify's, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor FM, nii et olge meie tegemistega kursis kas siis meie kodulehel või Facebookis või Instagramis. Aitäh, et olite meiega Rukkirääkimiseni.